Politiskā krīze Tīringenē izcēlās pēc valsts mēroga skandāla, kuru izraisīja federālās zemes premjera ievēlēšana ar Eiroskeptiķu partijas alternatīva Vācijai jeb AfD balsīm. Februāra sākumā Tīringenes premjera amatā tika ievēlēts Brīvo demokrātu partijas politiķis Tomas Kemmerichs. Par viņu balsojot arī Kristīgo demokrātu savienības un alternatīva Vācijai deputātiem. Pēc skandāla, ko izraisīja vēsts par premjera izraudzīšanos ar AfD balsīm, Kemmerichs no amata atkāpās. Šodien gaidāmas jaunas premjerministra vēlēšanas, kurās par uzvaru cīnīsies AfD kandidāts Bjorns Hoke un kreiso ekstrēmistu partijas Die Linke politiķis Bodo Rāmelovs, kas jau reiz bijis Tīringenes premjers. Sagaidāms, ka uzvaru ar sociāldemokrātu un zaļo atbalstu izdosies gūt Rāmelovam. Kristīgo demokrātu savienība vienojusies nepiedalīties šajās vēlēšanās, apmaiņā pret vienošanos, ka nākamā gada aprīlī Tīringenē tiek sarīkotas jaunas reģionālā parlamenta vēlēšanas.